pouring rain. W.C. Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him, they just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? They've got catfish on the table, they've got gospel in the air. River.
Λοιπόν, επιστρέψαμε, τρίτη ώρα εκπομπής. Είπαμε σήμερα και χθες, Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη. Είμαστε μαζί από τις 8 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, λόγω τροποποίηση προγράμματος. Κωνσταντίνος Λαβίδης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε λοιπόν εδώ μέχρι τις 11.
A Muriel plays piano every Friday at the Hollywood.
Πριν προχωρήσουμε, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Τίποτα δεν είναι πιο πραγματικό από το τίποτα, είχε πει ο Σάμιουελ Μπέκετ για το Περιμένοντας τον Κοντό, που έγραψε το 1948. 76 χρόνια μετά, ο Θεόδωρος Τερζόπουλος παρουσιάζει στη στέγη το θεατρικό έργο που καθόρισε τον 20ο αιώνα, όπως δεν το έχετε ξαναδεί. Ποιος είναι τελικά ο Κοντό του τίτλου, κάποιος σωτήρας ή ακόμα και ο ίδιος ο Θεός? Ο διεθνώς φήμης Έλληνας σκηνοθέτης σκηνοθετεί ένα εξαιρετικό ιταλικό cast σε μια μεγάλη συμπαραγωγή του Εμίλια Ρωμάνια Τεάτρο, που βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδία και θα κάνει στάση στην Αθήνα από 15 έως 19 Μαΐου. Μια παράσταση που θα γραφτεί στα χρονικά του σύγχρονου θεάτρου, γράφουν ξένα μέσα για την παράσταση, που ήδη έχει αποθεωθεί από κοινό και κριτικούς. Περιμένοντας τον Κοντό, σε σκηνοθεσία του Θεόδωρου Τερζόπουλου, στην κεντρική σκηνή της στέγης. Προπόλης ξεκίνησε, κλείστε θέση στο onassis.org. Να σας θυμίσω και τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και 22 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν επιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Ο Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ που αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητάς μας πάνω από 50 χρόνια, προσφέρει καθημερινά τα απαραίτητα σε κάθε οικογένεια. Εκτός από τις χαμηλές τιμές, την ποικιλία των προϊόντων, τις μεγάλες προσφορές και τα μοναδικά δώρα, προσφέρει δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ έκαστη σε 22 τυχερούς. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μπείτε στο λογαριασμό στο Instagram Real Group Greece, βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Μεγάλη Πέμπτη, 2 Μαΐου, στην εκπομπή του Terence Quick και της Έρης Πανάγου. If I could turn back time, if I could find a way. Να σας πω επίσης για το realclassic.gr, το νέο web radio του Real Group, που παντρεύει τα χρώματα των κλασικών δημιουργιών με την αισθητική του σήμερα. Στο realclassic.gr οι νότες μας οδηγούν σε μια τελείωτη περιήγηση στον κόσμο των μεγάλων συνθετών, των κινηματογραφικών soundtracks και των αξεπέραστων κλασικών έργων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία της κλασικής μουσικής καθώς και των αγαπημένων κινηματογραφικών soundtracks με ένα κλικ. realclassic.gr. I didn't really mean to. Και τέλος έχουμε τον ραδιομαραθώνιο του Real FM μαζί τους το Πάσχα. Φέτος το Πάσχα ο Real FM και το Μαζί για το Παιδί εξασφαλίζουν γεύματα για ένα μήνα σε 600 παιδιά που ζουν σε δομές παιδικής προστασίας σε όλη την Ελλάδα. Στείλτε με SMS τη λέξη μαζί στο 19805 ή καλέστε από σταθερό ή κινητό στο 19805. Ας ενισχύσουμε μαζί τις δομές παιδικής προστασίας και ταυτόχρονα να προσφέρουμε χαρά κατά την πασχαλινή περίοδο στα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτές.
Χρέωση 2,71 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%. 2,60 ευρώ ανά κλήση από σταθερό με ΦΠΑ και τέλος σταθερής τηλεφωνίας. 2,68 ευρώ ανά κλήση από κινητό με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%.
Δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός,
ναι,
αλλά ήταν.
Προσπαθώ να αποφύγεις να το πεις.
Τρομερό το. Τρομερή εξέλιξη. Κοιτάξτε, τρία λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα ήταν πίσω 7-9 πόντους ο Παναθηναϊκός. Εμένα μου φαινόταν ότι εντάξει, έχει τελειώσει. Κατάφερε να ισοφαρίσει 83-83 με έναν 15 δευτερόλεπτα. Είχε επίθεση Μακάμπι και έκανε ένα χαζό φάουλ στα 2,6 δευτερόλεπτα ο Γκραντ, ο παίχτης του Παναθηναϊκού. Σε αυτό το φάουλ σκόραρε ο παίκτης της Μακάμπη τις δύο βολές. Δεν χρειαζόταν σε εκείνο το χρονικό σημείο. Το σχολίαζαν εδώ και συνάδελφοι που είναι και οι ίδιοι Παναθηναϊκοί. Με έναν 2,6 δευτερόλεπτα να εκδηλώσει ο Παναθηναϊκός την επίθεση. Την εκδήλωσε, βγήκε η επίθεση με τον Ναντ να σουτάρει για να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Δυστυχώς δεν μπήκε. Παίρνει το προβάδισμα η Μακάμπη, έσπασε την έδρα από την προηγούμενη εβδομάδα. Προηγείται 2-1 και την Πέμπτη η επόμενη αναμέτρηση πρέπει οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός να ισοφαρίσει για να ξαναφέρει με πλεονέκτημα έδρας εδώ στην Αθήνα και στο κλειστό του ΆΚΑ τη δυνατότητα να κάνει την τρίτη νίκη και να είναι αυτός που θα πάει στο Final Four. Στο μεταξύ παίζει και ο Ολυμπιακός με την Μπαρτσελόνα. Ξεκίνησε και αυτή η αναμέτρηση. Προηγείται 32-29 ο Ολυμπιακός και αυτή η αναμέτρηση είναι στο 1-1. Εδώ είχε πλεονέκτημα έδρας η Μπαρτσελόνα και το ανέτρεψε ο Ολυμπιακός και θέλει να πάρει σήμερα την νίκη και να την κλειδώσει για να πάει στο Final Four την Πέμπτη. Οπότε οι φίλοι του μπάσκετ θα χορτάσουν πολύ δυνατά παιχνίδια αυτές τις ημέρες. Προβλημάτισε αυτό που κουβεντιάζαμε με τον κύριο Μάζη. Το ότι μπαίνει δηλαδή στην διδακτέα ύλη και στο μάθημα της γεωγραφίας η λογική αυτή με το ότι εδώ δεν είναι εδάφη τα οποία κατοικούνταν χιλιάδες χρόνια από ελληνικά φύλλα, αλλά είναι δικά μας και πρέπει να επιστρέψουν, γιατί θα έχει σε 20 χρόνια ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν μεγαλώσει με αυτήν την γνώση και θα νομίζουν ότι έτσι είναι η πραγματικότητα. Είναι διαφορετικό να έχεις απέναντί σου κάποιον ο οποίος ξέρει ότι έχει άδικο, αλλά παρόλα αυτά, επειδή νιώθει πιο ισχυρός, προσπαθεί να σου επιβληθεί. Και είναι διαφορετικό να έχεις απέναντί σου κάποιον ο οποίος μέσα του νιώθει ότι έχει δίκιο. Ο δεύτερος έχει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο. Ελπίζω δηλαδή να μην ολοκληρωθεί, να μην προχωρήσει και τέλος πάντων να διαφορεποιηθεί τα επόμενα χρόνια. Γιατί εμείς ως χώρα κάνουμε βήματα από τον εθνικισμό και τον επεκτατισμό, μακριά εννοώ, και πολύ καλά κάνουμε, αλλά η γειτονική χώρα κάθε άλλο. Μπαίνει όλο και περισσότερο σε αυτά τα επεκτατικά εθνικιστικά. Τώρα μια γρήγορη ανάγνωση σε ορισμένα μηνύματα. Η Μέρη γράφει το βιβλίο του Diamond. Καταρρύπτει κάθε εξήγηση για την υπεροχή των λευκών που στηρίζεται σε ρατσιστικές αντιλήψεις. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε ότι εγώ εννοούσα κάτι άλλο και γι' αυτό μου το στέλνετε ή αν απλώς το επικυρώνετε. Η Χρυσή γράφει το γεγονός ότι ο άντρας είναι πιο επιθετικός από τη φύση του και ότι έχει μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη από τη γυναίκα δεν σημαίνει ότι δικαιολογεί κακοποιητές και δολοφόνους. Το ένα δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Πραγματικά μπορώ με τέτοιες δηλώσεις δημοσίων προσώπων που είναι και επιστήμονες. Μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα είδος μεγαλόσωμου πιθήκου, αλλά διαφέρει από τα άλλα είδη στο ότι έχει μεγαλύτερη νοημοσύνη και οφείλει να την χρησιμοποιεί. Εννοείται, σε καμία περίπτωση κάτι το οποίο μπορεί να εξηγήσει κάτι ή να περιγράψει, μάλλον, αν θέλετε, κάτι, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι το δικαιολογεί. Το θέμα είναι ο Υπουργός Υγείας με τη δήλωσή του ήθελε να δικαιολογήσει ή ήθελε να περιγράψει, κατά τη γνώμη του, ένα φαινόμενο. Ο Γιάννης γράφει από στατιστικές καταγραφές σε σημαντικό ποσοστό 60-65% οι άντρες είναι εξίσου επιθετικοί με τις γυναίκες. Η πλάστιχα γέρνει σχεδόν αποκλειστικά υπέρ του άντρα στην ακραία βία που καταλήγει σε θάνατο. Μισό λεπτάκι. Υπάρχουν έρευνες και στατιστικές καταγραφές όπου δείχνουν ότι το 60-65% των γυναικών σε θέματα επιθετικότητας που δεν οδηγούνται σε ακραία βία, δηλαδή σε θάνατο, είναι το ίδιο επιθετικές όπως είναι οι άντρες. Οι 6 στις 10 γυναίκες έχουν την ίδια επιθετικότητα με έναν άντρα, απλώς όχι σε περιπτώσεις που πηγαίνει σε ακραία βία. Μου κάνουν πολύ εντύπωση, μου κάνει εντύπωση αυτό που γράφεις, Γιάννη. Τι είδους στατιστικές καταγραφές είναι αυτές? Ωραίο είναι όμως το μήνυμα του Κώστα. Να κρατήσουμε και ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ακόμα και επιστημονικά αυτά που λέει ο Βαρτζόπουλος είναι μια απλοϊκή γενίκευση χειρής του είδους. Υπάρχουν παραδείγματα πολλά στο ζωικό βασίλειο που δεν είναι έτσι. Υπάρχουν όχι πολλά. Στην κοινωνία του ανθρώπου επίσης, ακόμη και αν τον χαρακτηρίζει πολύ το παλαιό ζώο που φέρει μέσα του με τρόπους που ούτε που συνδεδομούμε πολλές φορές, αγνοούμε τα επίκτητα επιβαλλόμενα κοινωνικά στοιχεία. Το ότι κοινωνικά μαθαίνουμε στα αγόρια μας να είναι εκτιτικά, στα κορίτσια μας να είναι περισσότερο υποτακτικά ή στα αγόρια μας να είναι κάφροι, γιατί αγόρι είναι, μπορεί να μην έχει καθόλου να κάνει με τη βιολογία αλλά με την κοινωνική εκμάθηση. Μάλλον όχι. Μάλλον προκύπτει από τη βιολογία, δημιουργούνται οι συνθήκες, αλλά καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ειδικά ως ψυχίατρος, είναι αστείο να μην τα γνωρίζει αυτά όλος ο κλάδος ψυχολογίας, συμπεριφορικής, γνωσιακής ψυχοθεραπείας, τραυμάτων. Οπότε να κρατήσουμε και το ενδεχόμενο ανοιχτό, όσο σοβαροφανής και να είναι ο τρόπος που μιλάει, να έχει μείνει απλά πίσω στην επιστήμη του 80. Μπορεί. Δεν έχει σημασία αν δεν συμφωνώ με το μήνυμα, γιατί δεν μπορούσαμε να την κάνουμε την κουβέντα έτσι όπως ο Κώστας. Ούτε με χαρακτηρισμούς, ούτε με ανθρωποφαγία.
Γιατί όλα τα κάνουμε με χαρακτηρισμούς αυτή τη χώρα, δυστυχώς.
Να έρθει κάποιο, να γίνει κουβέντα, καλή ώρα όπως ο Κώστας, και να πει μισό λεπτάκι, παιδιά. Εγώ, ναι, καταλαβαίνω ότι εκφράζει μια γνώμη επιστημονικά, αλλά θεωρώ ότι επιστημονικά δεν ισχύει. Και πρέπει να αναφερόμαστε σε Ναζί, σε δίκες Νιρεμβέργης, σε. Και δεν λέω τώρα εδώ, οι ακροατές εδώ είναι πολύ ήπιοι. Μια χαρά είναι η κουβέντα στο ραδιόφωνο. Αναφέρομαι στον Βούρκο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου και με την ανωνυμία γίνεται ο χαμός. Περισσότερο λοιπόν ήθελα να το αναφέρω το μήνυμα του ακροατή μας, του Κώστα, στη λογική ότι, ρε παιδί μου, γιατί να μην μπορούμε να διαφωνούμε, αλλά να διαφωνούμε με ένα επίπεδο, να μην ακυρώνουμε απλώς και να αρχίζουμε έτσι αβίαστα τους χαρακτηρισμούς. Αυτά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί δεν έχουμε σύμβουλο γεωστρατηγικής? Τον κύριο Μάζη, λέει ο Μαρίνος Παοκάρα.
Πολλούς θα έπρεπε να έχουμε. Θα έπρεπε να έχουμε ένα συμβούλο με ειδικούς.
Το θέμα στο οποίο οι ειδικοί σε θέματα διεθνών σχέσεων εδώ στην Ελλάδα συμφωνούν, Μαρίνο, γιατί δεν συμφωνούν σε πολλά ζητήματα, έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά αυτό το κοινό που έχω διαπιστώσει, που έχουμε με τη Στεφανία διαπιστώσει ότι έχουν, είναι η ανάγκη η χώρα να αποκτήσει επιτέλους ένα συμβούλιο εθνικής ασφάλειας. Δεν έχει
εντάξει,
χώρα.
Έχει συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής.
Ναι. Αλλά σε αυτά τα ζητήματα το ζητάνε όλοι οι διεθνολόγοι, το ζητάνε χρόνια. Το ζητάνε δημοσιογράφοι με σχετική αρθρογραφία, το θεωρούν επιβεβλημένο που να παρακολουθεί διαρκώς και να ενημερώνει και να μπορεί να είναι σύγχρονο με τις εξελίξεις και ανανεωμένο, update δηλαδή όπως λέμε. Το ζητάνε, είναι το σημείο που όλοι σε αυτό συμφωνούν. Δεν έχουμε ως χώρα. Άντε Κωνσταντίνε και εσύ και η Κασίμη σε μερικά
φαντάζομαι
χρόνια.
Φαντάζομαι να είσαι σε βέβαια πέρα από το Κησέα.
Καμία σχέση. Το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας με ανθρώπους δηλαδή που ειδικεύονται σε, να έχουν έναν γνωμοδοτικό χαρακτήρα, συμβουλευτικό χαρακτήρα μάλλον.
Ναι, δεν θα σου πει κάποιος ότι είναι το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής
όχι,
αυτό.
Όχι, οι διεθνολόγοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Το έχουμε συζητήσει και με τον Μάζη και με τον Φίλη και με τον Δρούγο. Μας το έχουν πει όλοι. Και άλλους που τώρα με τον Δεσποτόπουλο και άλλους που μπορεί τώρα να κατά λάθος να μην είναι πρόχειρα στη μνήμη μου. Ο Άρης λέει, άντε οι δυο σας, Κωνσταντίνε και Κασίμη, σας βλέπω για Ευρωβουλή.
Οπωσδήποτε.
Έτσι άρχισε και ο Αυτιάς με τη Συντάκτ.
Οπωσδήποτε. Είμαστε πολύ κοντά.
Γιατί πρέπει να πάτε τώρα στις ευρωεκλογές, πολλοί από εσάς, και να ψηφίσετε, ρε παιδί μου, πρόσωπα μόνο και μόνο επειδή είναι δημοφιλή, επειδή είναι αναγνωρίσιμα. Άντε θέλετε να ψηφίσετε ένα κόμμα. Ωραία. Δεν θα σας αλλάξει κανείς τη γνώμη για το κόμμα που θα ψηφίσετε. Από το ευρωψηφοδέλτιο, τα μέλη. Τους υποψηφίους στο ευρωψηφοδέλτιο που έχει το κόμμα σας. Πρέπει να είναι ο αναγνωρίσιμος δημοσιογράφος, αθλητής, ηθοποιός, τραγουδιστής. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Εσύ το λες από την άλλη πλευρά, Γιάννη. Γι' αυτό και επικαλείσαι Τζόρνταν Πίτερσον. Εντάξει, το ξέρεις ότι ο συγκεκριμένος είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, έτσι. Νόμιζα ότι το έλεγες θέλοντας να πάρεις θέση υπέρ της γυναίκας. Εσύ το λες για να πάρεις θέση υπέρ των αντρών.
On with you. On the city.
Λοιπόν, διαβάζω ότι ο όρος γαλάζια πατρίδα χρησιμοποιήθηκε από τον Τούρκο ναύαρχο Τζιχάτ Γιαϊτζή, έμπιστο αξιωματικό του Ερντογάν, που αποτύπωσε το 2011 την ιδέα της γαλάζιας πατρίδας σε μια σειρά από χάρτες που είχε παρουσιάσει σε κείμενό του στην επιθεώρηση στρατηγικών ασφαλείας, που σχετίζεται και με το Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας στη γειτονική χώρα, έχουν τέτοιο. Οπότε ναι, μεν εμείς τον μάθαμε πολύ πιο έντονα το 19 τον όρο, διότι τότε είχε πραγματοποιηθεί άσκηση στρατιωτική, η μεγαλύτερη μέχρι τότε, ίσως και ακόμα, στρατιωτική άσκηση στα χρονικά της σύγχρονης Τουρκίας, που είχε ονομασία Mavi Vatan, γαλάζια πατρίδα, αλλά ως όρος έχει κλείσει τουλάχιστον μία δεκαετία.